Līgo pasākumi dienas garumā norit visā valstī, piemēram, Ogrē un Madlienā jau darbojas līgo dienas zāļu tirdziņi, savukārt pievakarē Madlienas kultūras namā notiks amatieru teātra izrāde Trīnes grēki, bet Ikšķils estrādē skatāma Lielvārdes tautas teātra izrāde pārdotie svētki.
Zāļu smaržā skub guntiņā.
Arī šogad Jēkabpilī notiks Latvijas Radio 2 rīkotais vērienīgais līgo pasākums, kur uzstāsies Latvijā iemīļoti mākslinieki kā Žoržs Siksna, Olga Rajecka, Atis Auzāns, Marts Kristiāns Kalniņš un daudzi citi. Turpina LR2 vadītājs Armiņš Ronis.
Tur būs Jāņu gada tirgus jauna tradīcija, tā var teikt, kur mēs mēģinām šajā gadā ieviest ar dažādiem amatnieku izstrādājumiem un zāļu tirgu, un arī šādiem tādiem priekšstāviem, un, protams, vakara koncerts, kuru tiešraidē skatīsies tie, kas būs saliņā, savukārt translācijā, dzirdēs Latvijas Radio 2 un arī redzēs Latvijas televīzijas pirmajā programmā.
Saldus Kalnsētas parka estrādē norisināsies Līgo svētku lielkoncerts ar Olgas Dreģes, Mirdzes Mārtinsonas, Baibas Indriksonas, Juras Strengas un citu populāru teātra aktieru piedalīšanos. Pirmajā daļā mākslinieki izpildīs savas mīļākās dziesmas no populārām teātru izrādēm un kinofilmām, bet koncertu otrajā daļā Arvīda Platpera vadībā gaidāma dižana sadziedāšanās. Vēl Liepājas koncerta estrādē šovakar jauniešu teātra studija izrādīja pēc Jāņa Jaunsudrabiņa darba motīviem tapušo komēdiju Jo pliks, jo traks. Bet ap 10:00 skatītāji piedalīsies Jāņu guns iedegšanas rituālā. Savukārt Rīgā pasākumi notiek Krastmalā, kā arī tradīcijām bagāta Jāņu svinēšana Dzegužkalnā. Vairāk stāsta pasākuma rīkotājs Ignis Niedze.
Iesim visi kopā skaistā Jāņu gājienā uz ugunskura vietu. Jo to iedegsim kopīgi, gan dziedojot vecos vainagus, kurus ņemsim līdzi, gan kopīgi tātad apdziedādami šo skaisto gaišo uguns ienākšanu mūsu dzīvē un jauno ritu ienākšanu.
Vēl arī Latgales pusē Rēzeknes kultūras un atpūtas parkā paredzēts lielkoncerts, kurā līdzās daudziem muzikāliem priekšnesumiem uz skatuves atgriezīsies 80. Gada populārais estrādes kvartets Eolika. Tāpat publikai būs iespēja izdziedāties tautas dziesmas Ziņģes, kino un estrādes dziesmas kopā ar Rēzeknes pilsētas un novada apvienoto koru un solistiem. Jāpiebilst, ka visās minētajās vietās un daudz viet citur Latvijā pēc tradīciju rituāliem, koncertiem un izrādēm pasākumi pārtaps Līgo svētku dančos un jaunu nakts zaļumu ballēs. Simpi Ambot, Latvijas radio.